საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე.
ეს მთავარი თემები 19 საათზე რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური მუშაობს ახალაბებს ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად თამარ ილურიძე გაგაცნობთ. საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაღუპული იუნკერების ხსოვნას პატივი დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიაგეს. 1921 წლის რუსულ ოკუპაციასა და საქართველოს ანექსიას პოლიტიკოსებთან ერთად იუნკერების შთამომავლებიც იხსენებდნენ. 90 წლის წინ კოჯორ ტაბახმელასთან ქართველი იუნკერების სამაგალითო გმირობის შესახებ მანანა დევაძე გიამბობთ.
1921 წელს საქართველოში რუსული არმია შემოვიდა. ქართველმა იუნკერებმა კი თბილისის მისადგომების დაცვა 17 თებერვლიდან დაიწყეს. კოჯორთან მტრებს პირველად 510 იუნკერი დაუხდა. მხოლოდ ორი ზარბაზნითა და 6 ტყვიამფრქვევით იუნკერებმა მრავალრიცხოვანი რუსული ბოლშევიკური არმიის მოგერიება შეძლეს. თუმცა ძალთა მნიშვნელოვანი არათანაფარდობის გამო იუნკერთა წინააღმდეგობა მხოლოდ რამდენიმე დღე გაგრძელდა. 25 თებერვალს რუსეთის მე-11, მე-9, მე-3, მე-13 არმიები ბუდიონ ისა და ჟლობის კავალერები საქართველოში ერთდროულად რამდენიმე მხრიდან შემოიჭრნენ. ისტორიკოსისა და აკადემიკოსის მარიამ ლორთქიფანიძის თქმით, უთანასწორო შეტაკებების დროს ყველაზე სისხლისმღვრელი ბრძოლა კოჯორ ტაბახმელასთან გაიმართა, სადაც იუნკერთა დიდი ნაწილი გმირულად დაეცა. რუსულმა არმიამ თბილისი დაიკავა და ქვეყანაში საბჭოთა ხელისუფლება გამოაცხადა.
იუნკერებმა მართლაც არაჩვეულებრივი გმირობა გამოიჩინეს. პირველი ბრძოლა ძალიან კარგად მოიგეს კიდე ამ რუსის ჯართან, მაგრამ შემდეგ რიცხობრივმა პირატესობამ და იარაღით პირატესობამ ფაქტიურად დაახევინა ამათ.
გარდაცვლილები დღევანდელი პარლამენტისა და მაშინდელი სობორის ტაძრის ეზოში დაკრძალეს. პარლამენტის შენობის ქვეშ კოჯორ ტაბახმელას ბრძოლაში დაღუპული 10 იუნკერი და 20 წლის მოწყალების და მარო მაყაშვილი დღემდე განისვენებს. ამიტომ 23 თებერვალს პარლამენტში პატივს იუნკერების ხსოვნას ყოველწლიურად მიაგებენ. საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაღუპული იუნკერების სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი პარლამენტის ეზოში ხარების სახელობის სამლოცველოში გადაიხადეს, რის შემდეგაც პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ მიხეილ მაჭავარიანმა დეპუტატებთან და იუნკერთა შთამომავლებთან ერთად პარლამენტის ეზოში იუნკერების მემორიალური დაფა გვირგვინით შეამკო.
ქართველი ვაჟკაცები დაიღუპნენ ამ უთანასწორო ბრძოლაში. პრეცედენტო ვაჟკაცობა გამოიჩინეს და 5 დღის განმავლობაში შეაჩერეს მათზე ბევრად მეტი მტერი.
დღევანდელი დღე არის ამავე დროს გადაშლილი წიგნი, დიდი ისტორიული გაკვეთილისა, რომელიც თანამედროვე ქართველებმა უნდა გავიაზროთ.
1921 წლის თებერვლის მოვლენებსა და იუნკერთა გმირობას დღეს მარო მაყაშვილის და იუნკერების შთამომავლებიც იხსენებდნენ. ქართველი იუნკერების თავდადებაზე თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ერთად შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსმა დევი ჭანკოტაძემ იუნკერების ოფიცერთა სკოლის ყოფილშენობაში მემორიალური დაფის გახსნისას ისაუბრა.
მუშები ხრიდნენ მიცვალებულებს. დევიაჩემი ნეკათითით ეძებდა მის ძმას. 11 რო გათხარეს, უკვე ვარი განაცხადეს მუშებმა და ბები ამთხოვა, რომ მე-12-ეც გავთხაროთო და როგორც ჩემ ძმას ისე წავასვენებო და მე-12-ე ბაბუ აღმოჩნდა.
მარო მე იქნდა ვიყოს, ადეც ჩემი თანამემამულეების ისხლი იყრებავო, ჩაეწერა წითელ ჯვარში, 3 დღის მერე ეტლში იდა და მოხარდა დაჭილილები და ამ დროს გასკდა ხუბარა და დაიღუპა.
ეს ვიხრი მაქსონის წინაშე დარწმუნებული ვარო, ნებისმიერი ჩვენი სამხედრო სამშობლოს ისე თავგაწირვას ანახებს, როგორც ჩვენმა იუნკერებმა განახეს.
1921 წლის რუსული ოკუპაციისა და საქართველოს ანექსიის კიდევ ერთი მსხვერპლის საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის ნოე ჟორდანიაშვილიშვილმა კი ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში საკუთარი ბაბუის მემორიალური დაფა მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გახსნა. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით სანაპიროს დღეიდან ნოე ჟორდანიას სახელი ოფიციალურად ეწოდა.
ნოე ჟორდანიამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა სიცოცხლე შესწირა. ყველამ უნდა იცოდეთ, რომ ის საქართველოს ოკუპაციის წინააღმდეგ იბრძოდა. კარგად უნდა ვიცოდეთ წარსული, რათა სწორად შევაფასოთ ჩვენი აწმყო.
ოკუპაციის 90-ე წლის თავზე საქართველოს 25 თებერვალს საქართველოს ოკუპაციის დღეს ოფიციალურად პირველად აღნიშნავს. შესაბამისი გადაწყვეტილება პარლამენტმა გასული წლის ზაფხულში მიიღო. თუმცა მანამდე ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში რუსეთის მიერ საქართველოს 1921 წლის ანექსიასა და ოკუპაციას უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით იხსენებენ.
ლიბიაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში დღის ბოლომდე დაბრუნდებიან. ისინი საჰაერო სივრცის გახსნას ელოდებიან. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლში 4 ქართველი იმყოფება, მათ შორის 2 ქალია. ისინი ლიბიაში თურქული კომპანიის დაკვეთით მუშაობდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეები ტრიპოლში უსაფრთხოდ არიან და მათ სამშობლოში დაბრუნებას ის თურქული კომპანია უზრუნველყოფს, რომელმაც ქართველები სამუშაოდ დაიქირავა. საგარეო უწყება მოუწოდებს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ იმ ქვეყნებში გამგზავრებისგან, სადაც არასტაბილურობა ვითარებაა. ლიბიაში კი სამოქალაქო ომი გრძელდება და უდასტურებელი ინფორმაციით ქალაქს მთლიანად ოპოზიციის მომხრეები აკონტროლებენ. საერთაშორისო ორგანიზაციების ცნობით არეულობისას 800 ადამიანი გარდაიცვალა. ლიბიაში არსებულ მდგომარეობას საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. გაერომ ქვეყანაში მოვლენების შესაფასებლად უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია. ევროპის ქვეყნებმა ლიბიიდან საკუთარი მოქალაქეების გამოყვანა დაიწყეს. ცოტა ხნის წინ ტრიპოლი რუსმა და გერმანელმა ტურისტებმა დატოვეს. ლიბიაში მიმდინარე მოვლენებს მთელ დღის განმავლობაში ჩვენი კორესპონდენტი ელიტა ანდღულაძე აკვირდებოდა.
ლიბიის ლიდერი წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციები სრულმასშტაბიან საბრძოლო მოქმედებაში გადაიზარდა. კადაფი სრულ აგონიაშია. ჟურნალ ტაიმის ინფორმაციით კადაფი ნავთობსაბადოებისა და ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის აფეთქებას გეგმავს. სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერით მან კვლავ მიმართა საზოგადოებას. კადაფი მესამე პირში საუბრობდა და ირწმუნებოდა, რომ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე არ აპირებს თანამდებობის დატოვებას. თავის მხრივ ლიბიის ხელისუფალი აღნიშნავს, რომ მას ძალაუფლებამდე არ გამოუყენებია, თუმცა დაიმუქრა. თუ სიტუაცია მოითხოვს, ამასაც გააკეთებს. მან თავის თავს რევოლუციის ლიდერი უწოდა.
მუამარ კადაფი არ დატოვებს თავის თანამდებობას, ისე როგორც ეს სხვა პრეზიდენტებმა გააკეთეს. კადაფი არაა პრეზიდენტი, ის რევოლუციის ლიდერია. ისტორია, წინააღმდეგობა, გათავისუფლება, დიდება, რევოლუცია, ეს ყველაზე დიდი ძალა ამ სოფლიოში. სადიყავით ვირთხებო, როდესაც ეს ადგილი იბომბებოდა, ჩემ სახლს ბომბავდნენ. თქვენ ამერიკაში იყავით და თქვენს ამერიკელ უფროსებს უკრავდით ტაშს. კადაფი და მისი ოჯახი კი აქ იყო, იმ ადგილას, რომელსაც ამერიკა ბომბავდა.
ლიბიაში არსებულ სიტუაციას საერთაშორისო საზოგადოება გამოეხმაურა. გაერო მოვლენების შესაფასებლად უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია. გაერო მკაცრად დაგმო კადაფის მოქმედებები და მოითხოვა სასწრაფოდ შეწყვიტოს ძალადობა. სპეციალური განცხადება გააკეთა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმაც. ჰილარი კლინტონის თქმით, არეულობისას მომხდარ ძალადობაზე მთელი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ უნდა აიღოს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელის განცხადებით კი კადაფიმ ომის საკუთარ ხალხს გამოუცხადა.
ყურადღებით ვადევნებთ თვალს ლიბიაში მიმდინარე მოვლენებს. საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად შეშფოთებას გამოთქვამთ ქვეყანაში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით და გვჯერა, რომ ლიბიის ხელისუფლება აიღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება და გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ძალადობის შესაჩერებლად. ჩვენ პირდაპირი კონტაქტი გვაქვს ლიბიის მაღალ ჩინოსნებთან.
პოლკოვნიკი, კადაფის გამოსვლა ძალიან საშიში იყო, რადგან მან ხალხს ვირტუალური ომი გამოუცხადა. ძალიან ცხადად განუცხადეთ ლიბიის მთავრობას და მოუწოდეთ, რომ შეწყვიტოს ძალის გამოყენება საკუთარი ხალხის მიმართ. თუ ძალადობა არ შეწყდება, გერმანია გააგრძელებს ზეწოლას ლიბიაზე და სანქციების დაწესებას იმშვიდობს.
ნიკარაგუა და კუბა კადაფს რომ ხარდაჭერას უცხადებს, მაგრამ განსხვავებით ირანის მთავრობა კი ლიბიის ხელისუფლებას აკრიტიკებს და დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობას გმობს. კადაფისთვის კიდევ ერთი უსიამოვნო ფაქტი მოხდა. შინაგან საქმეთა მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა, დემონსტრანტების მხარეს გადავიდა და არმიასაც იგივე მოუწოდა. ლიბიაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მასობრივი ევაკუაცია უკვე მიმდინარეობს. ევროკავშირმა ლიბიის წინააღმდეგ სანქციების მომზადებაც დაიწყო. აღნიშნულის მიზეზად კომისია მიმდინარე არეულობა დაასახელა. პერუმ კი ლიბიასთან დიპლომატიური ურთიერთობა შეწყვიტა.
პატრიოტიზმი, უფლის რწმენა, წესიერება, იერარქიის დაცვა, მონარქიული წყობის არსებობა და სპეციალური სამოსი. ეს ის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებია, რომლითაც 21 საუკუნის ქართულ ტამპლიერთა ორდენის რაინდები ხელმძღვანელობენ. ერთი შეხედვით მნიშვნელოვანი ფასეულობების მიღმა არაფერი საეჭვო არ უნდა იმალებოდეს, თუმცა გასაიდუმლოებული ორგანიზაციის დარეგისტრირების დღიდან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა. დეტალებში გარკვევას ჩვენი კორესპონდენტი ხატია ჯამალაშვილი შეეცადა.
ქართული ტამპლიერები, ანუ ტაძრის რაინდების საძმო 2011 წლის 7 იანვარს დარეგისტრირდა. ტამპლიერების განცხადებით, ორგანიზაცია უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს კურთხევით ჩამოყალიბდა. მას მიღებული აქვს ლეგიტიმაცია როგორც საქართველოს ეკლესიისგან, ასევე სახელმწიფოსგან. არიან მსოფლიოს უდიდესი ქრისტიანული მულტიორდენის ასოცირებული წევრები, რომელსაც აქვს წარმომადგენლობითი ოფისი გაეროში. ტამპლიერთა გაერთიანება 2010 წლის დეკემბერში ანანურში უძველესი ქართული სამეფოს წესით ეკურთხა. კურთხეს როგორც ქრისტეს ლაშქარი, ქრისტეს მხედრობა და ამასთანავე ბაგრატოვანთა მხედრობა, აცხადებს ერთ-ერთი ტამპლიერი დიმიტრი ყიფიანი. მხედრულ საძმოს საქართველოს ადმინისტრაციული მოწყობის საკუთარი ხედვა აქვს, ორგანიზაცია მონარქიულ წყობას უჭერს მხარს. საძმოში იერარქია მოქმედებს და მაშინ გაწევრიანების უფლება 18-დან 45 წლამდე არისტოკრატებს აქვთ. ჭედური ხმალი და წითელჯურიანი თეთრი სამოსი მათი ორგანიზაციის მთავარი სიმბოლიკაა. გერბზე კი კეთილის ბოროტზე გამარჯვების გამომხატველი გამოსახულებაა. მეთორმეტე-მეცამეტე საუკუნეთ ამპლერებისთვის ოქროს ხანა იყო. ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ ჯვაროსნულ ლაშქრობებში. ორდენი თანდათანობით მდიდრდებოდა და მძლავრი პოლიტიკური ძალა ხდებოდა. ორდენის გამდიდრების წყაროს ვაჭრობა და უმთავრესად მევახშეობა წარმოადგენდა. ისტორიკოსის სიმონ მასხარაშვილის თქმით, მე-14 საუკუნის დამდეგ საფრანგეთის მეფე ორდენის წინააღმდეგ ბრძოლას იწყებს. ტამპლერებს ბრალი მწვალებლობაში და მრავალ სხვა მანკიერებაში დასდეს. მალევე მათი ყველა წევრი დააპატიმრეს და ხელმძღვანელი კოცონზე საჯაროდ დაწვეს. ორდენის ქონება კი სახელმწიფო მიითვისა.
ტამპლერების ორდენი რაც იყო და რაც ოფიციალურად განადგურდა 1314-ის გრაფთემორის წესზე დაწვის შემდეგ, ამ ორგანიზაციას და ქართულ სამყაროს ჰქონდა ძალიან მჭიდრო კავშირი. დავით აღმაშენებლის გვერდი ძალიან ისე კლიერად მოისმენებიან, იგივე ვთქვათ, თრიალეთის ბრძოლის დროს 1500-ის ადრეული ეზნაურები. საერთოდ ყველანაირი ორდენის აღდგენა და მებრძოლი ბერების ორდენი. ეგეთი რაღაცა უნიკეთებოდა ეკლესიის ცია. ანუ რამდენიც მე ვიცი, უცვინესის და უნეტარესის კურთხევით. არავითარ ეგეთი საძმო არ ჩამოყალიბებულა.
ამ საკითხს ბაგრატიონთა გვარის წარმომადგენელი და მონარქისტული მოძრაობა სამეფო გვირგვინის ხელმძღვანელი ია ბაგრატიონ მუხრანელიც გამოეხმაურა.
მე არ ვიცი ვინ არიან წევრები, მაგრამ ეს საერთოდ აკრძალული ორდენი იყო ჯერ საფრანგეთში, მერე კლიმენტ მეოთხემ აკრძალა. ვიცი რომ ეს აკრძალული ორდენია და ეხლა თუ იეჰოველების და სექტანტების დონეზე არიან, ვერ გეტყვი.
საქართველოს საპატრიარქო ტამპლერების კურთხევას უარყოფს საპატრიარქოს წარმომადგენელის მამა მიქაელ ბოტკოველის განცხადებით. ტამპლერთა ორდენი მართლმადიდებლური სამყაროსთვის უცხო და მიუღებელია. ორგანიზაცია პატრიარქის ლოცვა კურთხევით არ შექმნილა. გავრცელებული ინფორმაცია კი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობაა.
წესი იგულისხმება, რომ აი ამ ორდენებს ყოველთვის ჰქონდათ მასონურ დაჯგუფებებთან ურთიერთობები. ვერ გეტყვით, რომ ყველა შეიძლება გქონდეს ამ საკითხებში, მაგრამ ალბათ ვინ უშუალოდ აი ამ საკითხებზე მუშაობს, მათ ეწოდინებათ რასაც აკეთებენ. ყველა ბრიყვი არ იქნება რომელიც.
მიუხედავად უამრავი მითქმა-მოთქმისა, ორგანიზაცია სამომავლოდ აქტიურ საქმიანობას გეგმავს.
გარემოსდაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხი საკანონმდებლო ორგანოში მწვავე დებატების ფონზე განიხილეს. როგორც უმცირესობის, ასევე უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატი დაცული ტერიტორიების ეკონომიკის სამინისტროს მმართველობაში გადაცემას აპროტესტებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრება აქვთ გარემოს დამცველებსაც. განხილვას ჩვენი კორესპონდენტი მაკა არჩევნიშვილი დაესწრო, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მაკა, უფრო კონკრეტულად, რას აპროტესტებენ დეპუტატები სამინისტროს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით?
ქრისტიან დემოკრატებს მიაჩნიათ, რომ დაცული ტერიტორიების ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემა ინტერესთა კონფლიქტს გამოიწვევს, რადგან ეკონომიკის სამინისტროსთვის პრიორიტეტი ტურიზმის განვითარება, ამიტომ ქრისტიან დემოკრატები ფიქრობენ, რომ დაცული ტერიტორიები ეკონომიკის სამინისტროსთვის მხოლოდ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთი საშუალება იქნება. ამასრულზე იზიარებენ გარემოს დამცველებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ფიქრობენ, რომ დაცული ტერიტორიების მთავარი მიზანია ბიომრავალფეროვნების შექმნა და არა ტურიზმის განვითარება. ამიტომ არასამთავრობოებსაც მიაჩნიათ, რომ დაცული ტერიტორიები არ უნდა გადავიდეს ეკონომიკის სამინისტროს მართველობაში. ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები აქვთ უმრავლესობის წევრებსაც. დავით დარჩიაშვილს გაუმართლებლად მიაჩნია დაცული ტერიტორიების ეკონომიკის სამინისტროს შემადგენლობაში გადატანა და ფიქრობს, რომ ის გარემოს დაცვის სამინისტროს მართველობაში უნდა დარჩეს. ოპოზიციის გარემოს დამცველების და დარჩიაშვილის ამ მოსაზრებას არეთანხმება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ბობოხიძის განცხადებით. დაცული ტერიტორიების ეკონომიკის სამინისტროს მართველობაში გადაცემის შემთხვევაში მას არაფერი საერთო არ ექნება ტურიზმთან და დაცული ტერიტორიები არ დაექვემდებარება ტურიზმის დეპარტამენტს. თამუნა.
მადლობა მაკა. პირდაპირ ეთერში გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენი კორესპონდენტი მაკა არჩევნიშვილი საუბრობდა. ასეთი გახდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო 1 საინფორმაციო სამსახური მუშაობას 21 საათზე განაგრძობს. დაგველოდეთ.
ჩაერთე რადიო 1-ზე. საჭიერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.